les orgues, elle joue pour toi. Il est terrible, cette air-là. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non? C'est le requiem pour un con.
Έλα, πάμε. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε. Real FM 97,8. Μάνος Νιχλής στο μικρόφωνο. Έως τις 2 η Κάτια μας ξεκουράζεται. Έχει το πασχαλικό της ρεπό. Και εμείς σήμερα θα φύγουμε. Και όπως έχουν φύγει και περισσότεροι, βέβαια. Χαμούλης γίνεται. Έχετε τον νου σας στο δρόμο. Μία παράκληση. Δεν ξέρω αν μας ακούν που μας ακούν πάντα από την Αττική Οδό. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα πάντα στην κάθοδο. Δηλαδή, ενώ στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στον κόμβο για τον Κηφισό, εκεί γίνεται πάντα το εξής. Είναι η διχάλα που φεύγουν άλλοι για Λαμία, άλλοι πάνε για Πειραιά. Συνήθως αυτοί που πάνε για Λαμία, σου λέει να περάσουμε και λίγο μπροστά, παίρνουν την αριστερή, κλείνουν και τις δύο λωρίδες, με αποτέλεσμα να πίζει πάντα προς Λαμία, που ούτως ή άλλως έχει περισσότερη κίνηση, και ενώ είναι άδειο το κομμάτι για να φύγεις για Κηφισό, περιμένεις μισή ώρα. Δεν ξέρω αν υπάρχει τρόπος παρέμβασης, ρε παιδιά. Δείτε το, σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Δηλαδή, σε κανονικό χρόνο μπορείς να φύγεις από Πειραιά τώρα, από Μαρούσι, ας πούμε, αν φύγεις για Πειραιά, μπορείς σε 7 λεπτά, ας πούμε, να είσαι στο Κηφισό. Και περιμένεις επί της ουσίας να στρίψουν οι άλλοι για Λαμία για να περάσεις κι εσύ. Δεν είναι κανονικό τώρα αυτό. Το λέω και για αυτούς που κατευθύνονται προς Λαμία. Τι κάνετε, ρε παιδιά, μπαίνετε στο ρεύμα προς Πειραιά και μετά γυρίζετε προς Λαμία? Όχι, αλληγκρίνη, τέλος. Όπως και να έχει, όσοι έχετε φύγει, όσοι φεύγετε τώρα, να περάσετε πολύ πολύ όμορφα, πολύ ήρεμα με τους δικούς σας ανθρώπους και να το απολαύσετε. Και το αρνάκι να απολαύσετε με 15-16 ευρώ το κιλό. Μια χαρά είναι. Κατά τα άλλα, είμαστε στον αστερισμό της μέτρησης της τραγωδίας. Ποιος έχει διαχειριστεί καλύτερα τις τραγωδίες του? Εκεί έχουμε καταντήσει. Από την αρχή το θέτω όπως κάνω πάντα. Μη μιλήσει κανένας για συμψηφισμό, θα γίνει της τρελής. Τα πάρω στο κρανίο και έξω θα το κάνετε για να μην τρολάρετε. Αλλά όπως και να έχει, να εξηγηθούμε. Εδώ μετράμε τις τραγωδίες. Ποιος διαχειρίστηκε ή ποιος συγκάλυψε λιγότερο την τραγωδία. Και το κακό δεν είναι ότι το παλεύουν τα κόμματα. Το κακό είναι ότι υπάρχει κόσμος που το πιστεύει όλο αυτό που γίνεται. Τι θέλω να πω? Αν βάλει κάποιος τις δηλώσεις, μάλλον όσα λένε οι συγγενείς των θυμάτων των τεμπών και όσα λένε οι συγγενείς των θυμάτων και τα θύματα του Ματιού, θα διαπιστώσει ότι πάνω κάτω λένε οι άνθρωποι τα ίδια πράγματα. Συγκάλυψη καταγγέλνουν και στις δύο περιπτώσεις. Και ξαναλέω ότι τα κόμματα, το καθένα εκμεταλλεύεται για τη δική του περίπτωση. Η Νέα Δημοκρατία μιλάει για το Μάτι, ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για τα Τέμπη. Και κανείς δεν μιλάει για τη συγκάλυψη κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του, έτσι, για να μην τρελαινόμαστε. Και καθόμαστε εμείς και τσακωνόμαστε στο Twitter, στο από εδώ, από εκεί, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, ποιος έχει δίκιο και ποιος συγκάλυψε λιγότερο. Αυτή είναι η κατάντια μας. Η μεγαλύτερη κατάντια, βέβαια, είναι ότι πόσα χρόνια μετά το Μάτι δεν έχει γίνει τίποτα εκεί, ένα χρόνο μετά τους σιδηροδρόμους τίποτα και εκεί, και τα ίδια χάλια. Απλώς γουστάρουμε να τσακωνόμαστε, να βάζουμε την κομματική ταμπέλα και να τσακωνόμαστε. Τίποτα, ρε φίλε, κι εμείς. Τίποτα απολύτως. Δεν έχει καμία ευθύνη η Νέα Δημοκρατία και καμία ευθύνη ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς έχουμε την ευθύνη. Καθόμαστε, τρώμε το κουτόχορτο, χωριζόμαστε στα τρόλ της Νέας Δημοκρατίας και τα τρόλ του ΣΥΡΙΖΑ και παίζουμε μπαλίτσα. Αυτό συμβαίνει. Αντί να κοιτάξουμε να ξεστραβωθούμε από όλα αυτά που μας έχουν συμβεί, 104 νεκροί στη μία περίπτωση, 57 στην άλλη, αντί να ξεστραβωθούμε, καθόμαστε και θα δούμε ποιος θα επηρεαστεί περισσότερο στις εκλογές. Μωρέ! 2-11-200-8-200 τηλέφωνο επικοινωνίας. Real και ενώ το μήνυμά σας, αποστολή στο 19600 για τα SMS. studio3lfm.gr και τα mail σας. Και από αυτά θα πούμε και για τις αποφάσεις, για την απόφαση για το ΜΑΤ και για το δικαστικό χάρτη της χώρας θα πούμε και για τις τιμές, τι γίνεται με το αρνί και όλα τα υπόλοιπα, όλα θα τα συζητήσουμε και σήμερα. Yes, yes, y'all. You don't stop. Πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη μας συνέντευξη. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, του μεγαλύτερου επιστημονικού συλλόγου της χώρας, ο κύριος Δημήτρης Βερβεσός. Πρόεδρε, καλό σας μεσημέρι. Μας ακούει ο κύριος Βερβεσός? Πρόεδρε, με ακούτε? Δεν τον έχουμε. Ωραία, θα τον βρούμε γιατί θέλω να συζητήσω μαζί του και για τον δικαστικό χάρτη, το νομοσχέδιο του κύριου Φλωρίδη και την απόφαση για το μάτι. Τώρα πρέπει να τον έχουμε. Ο κύριος Βερβεσός είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα. Καλό μεσημέρι.
Να είστε καλά. Καλή ανάσταση σας και στους ακροατές.
Επίσης, το αντευχόμεθα. Πρόεδρε, θέλω ένα σχόλιο σας από τη μία πλευρά, πρώτα απ' όλα για την απόφαση για το μάτι, αυτή καθ' αυτή, αλλά και για την ανακοίνωση των δικαστών και εισαγγελίων. Δηλαδή, δεν ξέρω, τώρα στην κουβέντα αυτή που κάνουμε, νομίζω ότι έχει χαθεί και το μέτρο από όλες τις πλευρές. Αλλά θέλω την άποψή σας σχέση με αυτό.
Κοιτάξτε, η απόφαση για το μάτι, με τα δεδομένα που υπήρχαν κατά την έναρξη ακροαματικής διαδικασίας, δεν μπορούσε να ήταν πολύ διαφορετική σε σχέση με τη μετατροπή της ποινής. Ναι. Δηλαδή, ήδη η υπόθεση ήταν πλημεληματικού χαρακτήρα. Το εφαρμοστέο δίκαιο με την ευνοϊκότερη διάταξη ήταν το δίκαιο του κώδικα του 2018, ο οποίος ίσχυε από το 2012 με νόμο της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου. Άρα με τροποποίηση και από το 1951, δηλαδή παλιά διάταξη. Το δικαστήριο, την ώρα που δεν υπήρχε ύποπτος θυγής ή ύποπτος τέλεσης τέτοιων αξιόπινων πράξεων στο μέλλον, ήταν υποχρεωμένο να οδηγηθεί στην μετατροπή της ποινής σε χρήμα. Γιατί δεν είχε άλλο, ήταν η ευνοϊκότερη ποινή κατά τον χρόνο εκείνο. Μεταγενεστέρω τώρα το να πετάει το μπαλάκι το ένα κόμμα στο άλλο για το ότι αν ήταν πιο αυστηρό το πλαίσιο του ΣΥΡΙΖΑ, το πλαίσιο τη Νέα Δημοκρατία, δεν έχει καμία σημασία. Γιατί δικαστήκαν τα δικήματα με το καθεστώ του νόμου του 18. Ναι. Το 18 νόμο προέβλεπε η δυνατότητα μετατροπή παρά μόνο αν ήταν υπόπτη τέλεση νέων αδικήματων. Και πιο πολύ από αυτού έχουν ταξιδοτηθεί υπόπτη τέλεση νέων αδικήματων. Δεν υπάρχει κάτι θέμα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι η απόφαση. Από την ώρα που ήρθε πλημεληματικά και δεν είχε ασκηθεί κακουργηματική δίωξη, θα θυμίζω έχουν βγει δύο βουλεύματα, τα οποία έχουν πει ότι δεν υπάρχει κακουργηματικό αδίκημα. Εκεί δεν ασκήθηκε καμία κριτική τότε. Ούτε ο Άριος Πάγος έκανε ανέρεση στο βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών με βάση το οποίο ήρθαν κατηγορούμενοι συγκεκριμένοι άνθρωποι.
Σωστό. Άρα... Και επ' αυτού έγινε μεγάλη κουβέντα, δηλαδή για την πρόταση επί τρεις φορές του ανακριτή να μετατραπούν σε ύπνες κακουργήματα.
Δυστυχώς όμως έξι δικαστές αποφάσισαν αυτό.
Ναι.
Τότε δεν, ο Άριος Πάγος, αν είπε ότι έκανε λάθος στο Συμβουλίο Εφετών, όφελε να κάνει ανέρεση. Τώρα τον άρχισε να χύνει κροκοδίλια δάκρυα ο Άριος Πάγος και να προσπαθεί να σώσει την παραγραφή του πλημελήματος, όταν επί έξι χρόνια αυτή η υπόθεση έρνεται και το έχουμε συζητήσει. Νομίζω και οι δυο μας
επαγγελματίες.
Έξι χρόνια σέρνουν στην προδικασία υπόθεση. Και τώρα φταίει ξαφνικά το δικαστήριο που ήρθε μια μπροστά του μια πλημεληματική κατηγορία.
Μάλιστα.
Δεν ασχολούμεθα γιατί ο Άριος Πάγος δεν έκανε ανέρεση στο βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών με το οποίο πήγαν κατηγορούμενοι για πλημέλημα οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι. Εκεί ήταν όλη η ιστορία, κύριε Νίκη.
Για πάμε.
Το υπόλοιπο είναι για να χύνουμε δάκρυα και να κάνουμε πολιτική εκμετάλλευση πάνω στις πτυχές των ανθρώπων που χάθηκαν.
Ναι. Καλά, εδώ είναι το σχολείο και νωρίτερα, πρόεδρε μου, ότι εδώ έχουμε μετράνε τις τραγωδίες τους. Ποιο τη συγκάλυψε λιγότερο. Έτσι, οι συγγενείς των θυμάτων.
Ναι. Και κάθε φορά τα ρίχνουμε στην ελληνική δικαιοσύνη και ο Άριος Πάγος δεν ξέρει τίποτα. Ξαφνικά τώρα ήρθε η πρόεδρος του Πάγου να τρέξει την υπόθεση. Τόσο καιρό γιατί δεν υπόθεση τρέξει. Δεν ανασχολήθηκε κανείς γιατί έξι χρόνια είναι στην προδικασία η υπόθεση αυτή. Και αν καθυστέρησε να φτάσει στο κρατήριο. Έξι χρόνια.
Σωστό.
Έξι χρόνια εδώ για τα τέμπη λέμε ένα χρόνο και έχει καθυστερήσει λέμε.
Ναι.
Και εδώ για τα έξι χρόνια για το μάτι δεν μιλάει κανένα.
Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Πρόεδρε, πάμε να δούμε λίγο το κομμάτι των αλλαγών που έχουμε στα δικαστήρια, τον δικαστικό χάρτη όπως το λέμε. Θα ήθελα να μας πείτε τα αρνητικά αυτού του νόμου, Φλωρίδη, και αν έχει και θετικά. Φαντάζομαι ότι κάτι θα έχει.
Θετικά και αρνητικά.
Έτσι, γι' αυτό
θέλω να μιλήσω. Ούτε να λέω ότι όλα είναι κακά, ούτε όλα καλά. Λοιπόν, τα θετικά του νόμου είναι ότι με την ενοποίηση του πρώτου βαθμού δίνεται η δυνατότητα, αν εκμεταλλευτεί το δικαστικό σύστημα αυτή την ενοποίηση, με την αύξηση του αριθμού των δικαστών, να εκδίδονται περισσότερες αποφάσεις στον πρώτο βαθμό.
Ναι.
Τον πρώτο βαθμό, όχι στο εφετείο, προσέξτε, εκεί δεν θα επέλθει επιτάχυνση, αν θα επέλθει.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό εγώ σα το είχα πει γιατί είχαμε μιλήσει και θυμάμαι και στον αέρα στην εκπομπή, ότι ήταν θετικό.
Ναι.
Όπως επίσης θετικό πιθανό είναι και το γεγονός ότι παραμένει η πλειονοψηφία των δικαστικών συμβασμών σε εφετείο και το δικείο.
Ναι.
Τα αρνητικά του νομοσχεδίου είναι η διχαστική λογική σε ορισμένες κοινωνίες και όλα αυτά που ζήσαμε μεταξύ Θήβας, Βαδιάς, Αγρινίου, Μητρολογίου. Η κατάρριξη τοπικών ειρηνοδικείων σε συγκεκριμένες περιοχές, τα οποία τα θέλαν τα δικαστήρια ή το άνοιγμα δικαστηρίων εκεί που δεν έπρεπε να ανοίξουν. Και κυρίως το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό το αραλούν που θα έρθει με την Αθήνα, Ναι. Για την Αττική γενικά εννοώ. Διότι σε ένα χώρο που χωράει να πούμε δύο, γίνονται, χτίζονται δύο νέα πρωτοδικεία τώρα στον Άγιο Γεράσιμο, τον Πειραιά και στην Αθήνα, μπει το πεφετείο. Θα έρθουν να προσδοθούν άλλα έξι εφετεία. Ούτε η οικονομία κλίμακα εξυπηρετεί, ούτε τον πολίτη τον εξυπηρετεί, αφού έτσι κι αλλιώς ο πολίτη για τα ποινικά θα αναγκάζεται να πηγαίνει πάλι στο κέντρο τη πόλη. Και δημιουργούνται έξι νέε γραμματείε χωρί να υπάρχουν ούτε υπάλληλοι. Σήμερα οι υπάλληλοι είναι σε πλήρη αποδομή, το 50% είναι καλυμμένοι σε οργανικέ θέσει. Ούτε κτίρια υπάρχουν στο Περιστέρι, στην Καλυθέα, ούτε πρόκειται να βρεθούν για δικαστήρια. Στην Αθήνα θα πούμε δύο χρόνια.
Περισσότερα κτίρια. Η επιτάχυνση δεν επιτύχανται με αυτό.
Μόνο με την ενοποίηση του πρόσφατου. Δεν λύνεται από τα δικαστήρια. Όσου δικαστέ και αν έχει, είτε δικάζει στο Περιστέρι την άλλη μέρα αυτό, είτε δικάζει στην Καλυθέα, είτε δικάζει στην Ελευσίνα. Ήδη αποφάσει ένα κουβά αποφάσεων. Είναι διαιρέσει το αρθρό δικάστων. Δεν αλλάζει κάτι με το που θα δικάζουν. Αν θα πάω, θα θυμίζω πρέπει να δικάσω στο Περιστέρι στην Ελευσίνα. Ένα δικαστικό σχηματισμό είναι που όλοι υπηρετούν στο κέντρο. Και αυτοί κάθε μέρα ξυπνάνε και πάνε και δικάζουν σε κάποιο διαφορετικό χωρικό σημείο της χώρας, της Αθήνας. Ναι. Άρα δεν αλλάζει κάτι εκεί στην επιτάχυνση. Αλλάζει από την ενοποίηση υπό την έννοια ότι πράγματι περισσότεροι δικαστές θα δικάζουν τον ίδιο αριθμό υποθέσεων.
Ναι. Μάλιστα. Μένουμε λοιπόν σε αυτά για να δούμε πού θα οδηγήσει αυτό. Δεν ξέρω αν εσείς διατηρείτε την επαφή ως εκπρόσωπος, το είπα και πριν, του μεγαλύτερου επιστημονικού συλλόγου της χώρας με τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Δηλαδή, αν αυτό το πράγμα δούμε ότι δεν κυλάει.
Όποτε του λέμε θετικά είναι καλά, όταν του κάνουμε κριτική στεναχωριέται. Όχι ως συγκεκριμένος, όλοι οι υπουργοί δικαιοσύνης.
Ναι.
Δηλαδή, με συγχωρείτε, δεν μπορεί συνεχώς η ελληνική πολιτεία να στέκεται και να λέει ότι επειδή κάποιος διαφωνεί με τις επιλογές της, του κόβω την καλημέρα.
Ναι.
Αυτές οι επιλογές δεν τις βρίσκω σωστές, ειδικά από ανθρώπους οι οποίοι έχουν δείξει δημοκρατικό ήθος και δέχονται το σεβασμό της αντίθετης άποψης. Λυπάμαι, αλλά θεωρώ ότι πρέπει ο καθένας μετριέται με βάση την ιστορία του και το ανάστημά του.
Απλώς θεωρώ ότι πρέπει να περάσουμε σε ένα επίπεδο που θα μπορούσε να δοκιμαστεί κάτι και αν δεν πάει καλά να το ξαναπειράξουμε.
Δηλαδή... Εγώ δεν διαφωνώ. Απλώς το πρόβλημα είναι να βάζουμε το άλογο μπροστά ή το κάρο.
Ναι.
Πρώτα φτιάχνουμε τους υπαλλήλους, πρώτα φτιάχνουμε τα κτίρια, πρώτα φτιάχνουμε την ηλεκτρονική ψηφιακή θηρίδα που σήμερα δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Ούτε στην Αθήνα, ούτε στην περιφέρεια. Στην Αθήνα υπάρχει κατά το 1/5. Στην περιφέρεια δεν υπάρχει κανένα, ακόμα δεν έχει προχωρήσει διαγωνισμό. Και μετά πάμε να προσπαθούμε να φτιάξουμε τα κτίρια. Δεν λέμε θα πάρουμε τα κτίρια για να πάρουμε τα λεφτά των μείων ανάκαμψη, τα οποία δεν φαίνεται ότι θα γυρίσουν στη δικαιοσύνη. Και δεν μας έχει απαντήσει ο Υπουργός. Από τα λεφτά των μείων ανάκαμψη, πώς θα πάνε στην ελληνική δικαιοσύνη.
Mm-hmm.
Πώς θα πάνε στην ψηφιοποίηση. Και ενώ η κυβέρνηση έχει δείξει αξιόριστα δείγματα για την ψηφιοποίηση στον ΚΟΒ, στη δικαιοσύνη, η ψηφιακή εποχή είμαστε ακόμα στα σπάργανα. Έχουμε κάνει σπαργανώδη βήματα. Και αν δεν ήταν ο COVID, δεν θα είχαμε κάνει τίποτα. Χάρη στο COVID, κάναμε δύο πρώτα δειλά βήματα. Μόνο η ηλεκτρονική κατάθεση κάποιων δικογράφων είναι στα πέντε μεγάλα πρωτοδικεία. Και από εκεί και πέρα, ούτε οι καταθέσεις προτάσεων, ούτε σημειώματα, δεν τίποτα άλλο δεν έχει γίνει ψηφιακά.
Να ρωτήσω κάτι. Ψηφιακά τώρα, τι θα μπορούσε να έχει γίνει και να έχουν επιταχυνθεί διαδικασίες.
Όλη η διαδικασία στο ακρατήριο να είναι όπου είναι έγραφη, όλο το έγγραφο κομμάτι. Να μην πηγαίνει να είναι μισή 1/5 χαρτί και 1/5 ηλεκτρονικό και 4/5 χαρτί.
Αυτό θα επιτάχει μια διαδικασία. Θα επιτάχει μια διαδικασία.
Ηλεκτρονικό και τα 4/5 είναι χαρτί. Δηλαδή, εγώ καταθέτω ηλεκτρονικά την αγωγή μου, καταθέτω όμως τις προτάσεις μου με χαρτί, τα σχετικά μου με χαρτί, τα αντίγραφά μου τα παίρνω με χαρτί, πάω και παίρνω τις αποφάσεις με χαρτί, τις αποφάσεις παίρνω ψηφιακά και καταθέτω έφεση με χαρτί.
Αυτό θα...
Δηλαδή, 1/5 τη διαδικασία είναι ηλεκτρονικό και τα 4/5 είναι χαρτί.
Θα επιτάχει τη διαδικασία αυτό.
Θα διευκόλυνε τη διαδικασία πολύ περισσότερο, διότι όλοι οι ψηφιακοί με συγχωρείτε το να πάω, το να πάρω το χαρτί μου, να μην τρέχω, μην ταλαιπωρούμε στην εφορία.
Ναι.
Μου κάνει γρήγορη δυνατότητα. Το να έχω μια ηλεκτρονική ταυτότητα, με ηλεκτρονικά με το κόμμα.
Ναι, σωστό, συμφωνώ. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να γίνει, απλώς προσπαθώ να καταλάβω. Ναι, καταλάβω.
Γιατί όλη αυτή η χαρτούρα και η οικολογική καταστροφή. Γιατί πόσο χαρτί θα γλιτώναμε αν είχαμε ηλεκτρονική ψηφιακή διαδικασία.
Μάλιστα.
Δεν είναι και περιβαλλοντολογικό ζήτημα, είναι μόνο η επιτάχυνση
της ζωής μας,
είναι η εξυπηρέτηση και η οικολογία.
Σωστό.
Μόνο μία παράμετρο πρέπει να βάζουμε.
Όχι, ούτε για αστείο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Να είστε καλά. Καλή Ανάσταση, εύχομαι και πάλι. Με υγεία.
Όχι, σας.
Επειδή έρχονται αρκετά μηνύματα σε σχέση με αυτό που είπαμε, την εισαγωγή, σε σχέση με την κίνηση, παιδιά, όσοι μπορείτε να μας βοηθήσετε να ενημερώσουμε και τους υπολείπους, στείλτε μας μήνυμα εκεί που είστε, αν έχει κίνηση, όπου έχει πρόβλημα, έτσι. 2-11-200-8-200, real και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 19600 και studio atrialfm.gr για τα mail σας. Στείλτε να μας δώσετε μια εικόνα εκεί που βρίσκεστε αν υπάρχουν προβλήματα. Να λέει ο Βάγκος, ας πει κάποιος στους Αθηναίους ότι στο χωριό προτεραιότητα του δρόμου με το αμάξ έχει ο ντόπιος. Έτσι είναι, αδελφέ, πάντα έτσι είναι. Τι εννοείς, δεν κατάλαβα. Θα μας αλλοιώσει τον πολιτισμό μας. Καλώς το Γιάννη που στέλνει τις ευχές του και λέει: σας εύχομαι καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Αν και με πολλούς δεν συμφωνώ, να είστε καλά. Αλίμονο ρε Σιγιάννη, αν με αυτούς που διαφωνούσαμε ευχόμαστε να μην είναι καλά. Κάτσε ρε Σιγιάννη και εσύ, ηρέμησε λίγο σε παρακαλώ. Το ότι διαφωνούμε δεν σημαίνει ότι ευχόμεθα ο άλλος να μην είναι καλά. Μάνο λέει καλημέρα και καλή ανάσταση από την ώρα που η πολιτική ασκείται μέσω Twitter, την πήρε ο διάλος και τη σήκωσε. Διαφωνείς? Εν μέρη, όχι, καλά, δεν φταίει το Twitter, έτσι. Αλλά όπως και να έχει, εντάξει. Έχει τα καλά του, έχει και τα κακά του. Απλώς λέω ότι εδώ είναι μια οπαδική αντιμετώπιση της πολιτικής στο Twitter πολλές φορές. Ξαναλέω όμως ότι υπάρχουν πολλά θέματα που έχουν αναδειχθεί από τα κοινωνικά δίκτυα. Εδώ εφαρμόζονται στην Ελλάδα, έπειτα πάρα πολλά χρόνια που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες, η δημοσιογραφία των πολιτών και αναδεικνύεται από τα κοινωνικά δίκτυα. Αυτή είναι η καλή χρήση των κοινωνικών δικτύων και γενικότερα του διαδικτύου. Η κακή χρήση είναι τα τρόλ, είναι όλη αυτή η ιστορία, και δεν λέω και πληρωμένα δρα και μη πληρωμένα, είναι οι κολλημένοι τύποι οι οποίοι εκεί πρέπει να πούν το δικό τους και πρέπει να έχουν δίκιο πάντα κιόλας. Ο Σπύρος λέει καλημέρα Μάνο, η υπόθεση του ματιού είναι διαφορετική αυτή στον Ντεμπόν με κοινό χαρακτηριστικό την εθνική τραγωδία. Το μάτι είναι η ίδια φύσης τραγωδία με τη μικρότερη τραγωδία που όμως δεν γίνεται σχεδόν καθόλου λόγος και αφορά τους 17 νεκρούς από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου. Η τραγωδία του Ντεμπόν είναι διαφορετικής φύσης κυρίως για τον λόγο ότι υπήρχαν συνεχείς προειδοποιήσεις ότι έρχεται η τραγωδία και η πολιτική ηγεσία το μόνο που έκανε ήταν κατηγορεί αυτούς που την προειδοποιούν. Θα μου επιτρέψεις Σπύρο να, όχι να διαφωνήσω, να διαφοροποιηθώ από το μήνυμά σου, από την άποψή σου, να σου πω ότι η βάση τους είναι ίδια, Σπύρο μου. Η βάση τους είναι ίδια. Και εν πάση περιπτώσει σου συνιστώ να μην πέφτει στη λούμπα αυτή του να μετρήσουμε ποια τραγωδία ήταν μεγαλύτερη ή όχι, ή ποιος τη συγκάλυψε περισσότερο και ποιος λιγότερο, γιατί προσπάθειες συγκάλυψης έγιναν και στις δύο περιπτώσεις. Έτσι, να εξηγούμεθα, να μην παρεξηγούμεθα, παιδιά, έτσι. Τουλάχιστον αυτή είναι η άποψή μου. Δεν φέρω μοναδική αλήθεια. Φύγαμε για διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά.